Գլուխ ԺԴ. Այս միջոցին արևը արդեն մոտ էր մայրամուտի, և թվում էր, թե շիկացել էր վերջալույսի շողերի մեջ։ Ներկայացումը վերջացած էր։ Ամբոխը սկսեց թողնել ամփիթատրոնը և դուրս թափվել քաղաքը վոմիտորիա կոչված մուտքերով։ Ավգուստյանները միայն սպասում էին, որ ժողովուրդը դատարկվի։ Նրանց ամբողջ բազմությունը, թողնելով իրենց տեղերը, հավաքվել էր պոդիոնի մոտ, ուր կեսարը նորից երևաց գովասանքները լսելու համար։ Թեև հանդիսականները չէին խնայել նրա համար ծափահարություններ իսկույն երգի վերջանալուց հետո, բայց նրա համար այդ բավական չէր, որովհետև նա այնպիսի ոգևորություն էր սպասում, որ խելագարության հասնելիս լիներ։ Իզուր էին այժմ հնչում գովասանական ճառեր, իզուր էին վեստալուհի քամփուրում նրա աստվածային ձեռները, իսկ Ռուբրիան այնպես թեքվել էր, որ իր շիկահեր գլխով կպել էր նրա կրծքին։ Ներոնը գոհ չէր և չգիտեր այդ ծածկել։ Նրան զարմացնում էր և միևնույն ժամանակ անհանգստացնում էր այն ևս, որ Պետրոնիոսը լռություն էր պահպանում։ Որևէ գովասանական և միաժամանակ կտրուկ խոսք նրա բերանից այդ վարկյանին մեծ մխիթարություն կլիներ Ներոնի համար։ Վերջապես, չկարողանալով իրեն զսպել, գլխով նշան տվեց նրան, և երբ նա մտավ պոդյոն, ասաց. «Խոսիր»։ Իսկ Պետրոնիոսը պատասխանեց սառնությամբ. «Լռում եմ, որովհետև խոսք չեմ գտնում»։ «Գերազանցեցիր ինքդ քեզ»։ «Այդպես էր և ինձ թվում»։ «Սակայն այս ժողովուրդը»։ «Արդյոք կարելի է խուժանից սպասել, որ բանաստեղծությունից մի բան հասկանա»։ «Ուրեմն դու ևս նկատեցիր, որ ինձ այնպես շնորհակալություն չհայտնեցին, ինչպես արժանի էի»։ «Որովհետև վատ րոպե էիր ընտրել»։ «Ինչու»։ «Նրա համար, որ արյունի գոլորշիներից շշմած ուղեղները չեն կարող ուշադրությամբ լսել»։ Ներոնը մատները սեղմեց և ասաց. «Այդ քրիստոնյաները այրեցին Հռոմը, իսկ այժմ ինձ ևս վատություն են անում»։ «Այլևս ինչ պատիժներ պետք է հնարեմ նրանց համար»։ Պետրոնիոսը նկատեց, որ վատ ճանապարհով է գնում, և որ իր խոսքերը ուղակի հակառակ հետևանք են ունենում, քան թե իր ուզածներ։ Ուստի կամենալով կեսարի միտքը ուրիշ կողմ դարձնել, կռացավ նրա ականջին և շշնջաց. «Երգը հրաշալի է, բայց միայն մեկ նկատողություն կանեմ քեզ. երկրորդ տան վերջին տողի չափը մի փոքր կաղում է»։ Ներոնի դեմքը ամոթի չիկնությամբ ծածկվեց, կարծես իրեն բռնել էին մի նախատելի վարմունքի մեջ։ Նայեց զարհուրանքով և պատասխանեց նույնպես կամացուկ. «Դու ամեն բան կնկատես»։ «Գիտեմ»։ «Կփոխեմ»։ «Բայց այլևս ոչ ոք չնկատեց»։ «Ճշմարիտ»։ «Իսկ դու, իսեր աստվածների, ոչ ոքի մի ասի»։ «Եթե քեզ կյանքը թանկ է»։ Այս խոսքերի վրա Պետրոնիոսը հունքերը կիտեց և պատասխանեց, կարծես ձանձրությունից հոգնած և դժկամությամբ. «Կարող ես աստվածային ինձ մահի դատապարտել, եթե քեզ համար խոչընդոտ եմ. բայց ինձ մահով մի վախեցնի»։ «Աստվածները շատ լավ գիտեն, արդյոք նրանից վախենում եմ»։ Եվ այսպես ասելով, սկսեց ուղակի կեսարի աչքերի մեջ նայել, իսկ սա մի րոպեից պատասխանեց. «Մի բարկանա, գիտես, որ քեզ սիրում եմ»։ «Վատ նշան է»,  մտածեց Պետրոնյոսը։ «Ուզում էի ձեզ այսօր մեծ արքի հրավիրել»,  շարունակեց Ներոնը։ «Բայց ավելի լավ է, կփակվեմ և կսրփակրեմ վերջին կտորի այս անիծյալ տողը»։ «Բացի քեզանից, սխալս կարող էր նկատել նաև Սենեկան»։ «Գուցե և Սեկունդոս Կարինասը»։ «Բայց նրանցից շուտով կազատվեմ»։ Այս ասելով կանչեց Սենեկային և հայտնեց նրան, որ Ակրատոսի ու Սեկունդոս Կարինասի հետ միասին նրան ուղարկում է Իտալիա և բոլոր նահանգները, որպեսզի փող հավաքի բոլոր քաղաքներից, գյուղերից, անվանի մեհյաններից, մի խոսքով ամեն տեղից, որտեղ միայն կարելի կլինի գտնել կամ պոկել։ Բայց Սենեկան, որ հասկացավ, թե իրեն հանձնում են գողի, սրբություն պղծողի և ավազակի պաշտոն, հրաժարվեց։ «Պետք է գյուղ գնամ, տեր», ասաց նա, «և այնտեղ մահի սպասեմ, որովհետև ծերեմ և նյարդերս տկար են»։ Սենեկայի իբերիական նյարդերը, որոնք ավելի ամուր էին, քան թե Քիլոնի նյարդերը, գուցե տկար չէին, բայց նրա առողջությունը առհասարակ վատ էր, որովհետև ուրվականի էր նմանում, և գլուխը վերջին ժամանակներս բոլորովին սպիտակել էր։ Ներոնը նայելով նրան մտածեց, թե գուցե ճշմարիտ, որ երկար չի սպասելու նրա մահին, և պատասխանեց. «Չեմ կամենում քեզ ճանապարհի դժվարությունների ենթարկել, եթե հիվանդ ես. Եվ քանի որ քեզ սիրելով, կամենում եմ քեզ ինձնից ոչ հեռու ունենալ. Ըստի փոխարեն գյուղ գնալու կփակվես քո տան մեջ, և սենյակից դուրս չես գա»։ Ապա ծիծաղեց և ասաց. «Եթե Ակրատոսին ու Կարինասին մենակ ուղարկեմ, միևնույն է, թե գայլեր ուղարկեմ ոչխարների հետևից, ում նրանց վրա գլխավոր կարգեմ»։
«Ինձ տեր», ասաց Դոմիտիոս աֆերը։
«Ոչ, չեմ կամենում Հռոմի վրա Մերկուրիոսի վրեժ խնդրությունը հրավիրել»։ «Դու նրան կամաչեցնեիր քո չարագործությամբ»։ «Ինձ հարկավոր է որևէ ստոիկ, Սենեկայի նման, կամ իմ նոր բարեկամի, փիլիսոփա Քիլոնի նման»։ Այս ասելով սկսեց շուրջը նայել և հարցրեց. «Իսկ Քիլոնը ինչ եղավ»։ Քիլոնը, որ թարմ օդում ուշքի գալով վերադարձել էր ամֆիթատրոն կեսարի երկելու րոպեին, առաջ քաշվեց և ասաց. «Այստեղ եմ, արևի ու լուսնյակի փայլած այդ պտուղ. հիվանդ էի, բայց քո երգեցողությունը առողջացրեց ինձ»։
«Կուղարկեմ քեզ, Աքայա», ասաց Ներոնը։ «Դու պիտի որ մինչև վերջին գրոշը գիտենաս, ինչ կա այնտեղի ամեն մի մեհյանում»։
«Այդպես արա, Զևս, և աստվածները քեզ այնպիսի հարկ կտան, որպիսին երբեք չեն տվել»։
«Այդպես կանեի, բայց չեմ կամենում քեզ զրկել խաղերից»։
«Բահալ», ասաց Քիլոնը։ Բայց ավգուստյանները, ուրախանալով, որ կեսարի տրամադրությունը ուղղվել է, սկսեցին ծիծաղել և գոչել.
«Ոչ տեր, մի զրկիր այս քաչույնի խաղերից»։
«Բայց զրկիր ինձ տեր, այս աղաղակող կապիտոլիական սագերից. սրանց ուղեղները բոլորը միասին չեն լցնի մի կաղնի կճեպը»,  պատասխանեց Քիլոնը։ «Հիմա գրում եմ Ապոլոնի Անդրանիկ զավակ, հունարեն օրներ քո պատվին, և դրա համար կամենում եմ մի քանի օր անցկացնել մուսաների մեհյանում, նրանցից ներշնչում հայցելու»։
«Ոչ», գոչեց Ներոնը։ «Կամենում ես խույս տալ հաջորդ ներկայացումներից»։ «Իսուր է»։
«Երդվում եմ քեզ, տեր, որ օրներ գեմ գրում»։
«Կգրես գիշերներով»։ «Ներշնչում հայցիր Դիանայից»։ «Չէ՞ որ նա Ապոլոնի քույրն է»։
Քիլոնը գլուխը քարշարեց, չարությամբ նայելով ներկա եղողների վրա, որոնք նորից սկսեցին ծիծաղել։ Իսկ Եսարը, դիմելով Սենեկյոնին և Սվիլյոս Ներուլինոսին, ասաց.
«Երևակայեցեք ձեզ, որ այսօրվա համար նշանակված քրիստոնյաներից հազիվ կեսին կարողացանք վերջ տալ»։
Այս խոսքերի վրա ծերունի Ակվիլոս Ռեգուլոսը, որ ամֆիթատրոնին վերաբերող գործերի մեջ մեծ հմտություն ուներ, մի րոպե մտածեց և ասաց.
«Այս ներկայացումները, որտեղ դուրս են գալիս մարդիկ, Սինե Արմիս է Սինե Արտե, տևում են գրեթե նույնչափ երկար, բայց պակաս հետաքրքրական են»։
«Կհրամայեմ զենք տալ նրանց», պատասխանեց Ներոնը։
Բայց սնահավատ Վեստինոսը հանկարծ զարթեց մտածողությունից և հարցրեց խորհրդավոր ձայնով.
«Արդյոք նկատեցիք, որ նրանք մի ինչ-որ բան են տեսնում մեռնելիս. նայում են երկինք և մեռնում են կարծես առանց տանջանքների։ Հավատացած եմ, որ նրանք ինչ-որ բան են տեսնում։
Այս ասելով նա աչքերը բարձրացրեց դեպի ամփիթատրոնի բաց գլուխը, որի վրա գիշերը արդեն սկսել էր փռել իր աստղազարդ վելարիոնը։ Սակայն մի քանիսը ծիծաղով պատասխանեցին նրան և կատակելով ենթադրություններ էին անում, թե ինչ կարող են քրիստոնյաները տեսնել մահվան րոպեին։ Այդ միջոցին կեսարը նշան արեց ջահակիր ստրուկներին և կրկեսը թողեց, իսկ նրա հետևից դուրս եկան վեստալուհիները, սենատորները, պաշտոնյաները և ավգուստյանները։ Պարզ ու տաք գիշեր էր։ Կրկեսի առջև խռնվում էր դեռ ամբոխը, որ կամենում էր կեսարի մեկնելը տեսնել։ Բայց ամենքը մի տեսակ մռայլ էին և լուռ։ Այս ու այնտեղ ծափահարություն լսվեց և իսկույն լռեց։ Ճռռացող սայլերը Սպոլարիոնից դուրս էին տանում քրիստոնյաների արյունաշաղախ մնացորդները։ Պետրոնիոսը ու Վինիկիոսը լուռ էին ճանապարհին։ Միայն դղյակին մոտենալիս Պետրոնիոսը հարցրեց.
«Արդյոք մտածել ես այն մասին, ինչ որ քեզ ասացի»։
«Այո»,
պատասխանեց Վինիկիոսը։ «Արդյոք կհավատաս, որ այժմ ինձ համար ևս այդ ամենից ավելի ծանրակշիռ խնդիր է»։
«Պետք է աղջկան ասատեմ. Կեսարին ու Տիգելինոսին հակառակ»։
«Այդ կարծես մի կռիվ է»։
«Այստեղ ես երդվել եմ հաղթել»։
«Կարծես մի խաղ է, որ ես կամենում եմ տանել»։
«Թեկուզ հենց սեփական կաշուս գնով»։
Այսօրվա նորը ավելի հաստատեց իմ մեջ այդ մտադրությունը։
«Թող քեզ Քրիստոս վարձատրի»։
«Կտեսնես»։
Այսպես խոսելով նրանք կանգնեցին տան դռների առջև և դուրս եկան դեսպակից։ Այդ րոպեին մի ինչ-որ մուգ կերպարանք մոտեցավ նրանց և հարցրեց.
«Դու ես ազնիվ Վինիկիոսը»։
«Այո», պատասխանեց տրիբունը։
«Ինչ ես կամենում»։
«Նազարյասն եմ, Միրիամի որդին»։
«Բանտից եմ գալիս և բերում եմ քեզ համար լուր Լիգիայի մասին»։
Վինիկիոսը ձեռքը դրեց նրա ուսին և ջահի լույսով սկսեց նայել նրա աչքերի մեջ, չկարողանալով ոչ մի խոսք արտասանել։ Իսկ Նազարյասը գուշակեց նրա շրթունքներին մարող հարցմունքը և պատասխանեց.
«Դեռ կենդանի է»։ «Ուրսուսը ինձ ուղարկում է քեզ մոտ, Տեր, որ քեզ ասեմ, որ նա տենդի մեջ աղոթում է և քո անունն է կրկնում»։
Իսկ Վինիկիոսը ասաց.
«Փառք Քրիստոսին, որ ինձ կարող է վերադարձնել նրան»։
Ապա վերցնելով Նազարյասին, տարավ նրան գրադարանը։ Բայց մի քանի րոպեից եկավ և Պետրոնիոսը, նրանց խոսակցությունը լսելու համար։